Գլուխ 17-րդ Տիխո լեռը Երեկոյան ժամը 6-ին արկը անցնում էր հյուսիսային բևեռի մոտով 60 կիլոմետր հեռավորությամբ։ Նույն տարածությունը, որը բաժանում էր նրան հյուսիսային բևեռից։ Ուրեմն արկը շարժվում էր ձվածիրով։ Այդ միջոցին ուղևորները կրկին մտել էին արեգակի ճառագայթների շրջանը։ Լուսաճաճանչ արևը նրանք ընդունեցին երիցս ուռայով։ Լույսի հետ միասին արևը նրանց բերեց ջերմություն, որ շուտով ներս թափանցեց մետաղե պատերից։ Լուսամուտների ապակիները կրկին թափանցիկ դարձան։ Նրանց ծածկող սառույցի շերտերը, կարծես մոգական ուժի ազդեցության տակ, իսկույն չքացան։ Խնայողության համար գազն անմիջապես հանգցրին։ Միայն օդ մատակարարող ապարատն էր սպառում այն, սովորական քանակությամբ։
«Ահ»,
բացականչեց Նիկոլը,
«ինչ հրաշալի են այս կենսատու ճառագայթները. երկար գիշերից հետո երևակայում եմ, թե լուսնաբնակները ինչպիսի անհամբերությամբ են սպասում ցերեկվա լուսատուի երևալուն»։
«Այո»,
պատասխանեց Արդանը, ագահությամբ ծծելով այդ լույսն ու ջերմությունը։
«Այո, ամբողջ կյանքը լույսի ու ջերմության մեջ է»։
Եթե երկիրը լրիվ լիներ, այդ կետից ուղևորները կարող էին տեսնել նրան։ Սակայն երկիրը ողողված էր արևի լուսավառությամբ և դեռ անտեսանելի էր։ Մի ուրիշ տեսարան գրավեց նրանց ուշադրությունը։ Լուստի հարավային մասը, որ հեռադիտակի շնորհիվ մոտեցել էր, մի կիլոմետրով էր միայն հեռու։ Ուղևորները չէին հեռանում լուսամուտներից և ուշադրությամբ դիտում էին այդ տարօրինակ ցամաքամասի մանրամասնությունները։ Դերֆել և Լեյբնից լեռները կազմում են երկու առանձին խմբեր, որոնք տարածվում են գրեթե մինչև հարավային բևեռը։ Քմահաճ շրջագիծ ունեցող այդ լեռների կատարի վրա երևում էին շլացուցիչ սպիտակությամբ ծածկոցներ, որոնց նկատել էր հայտնի աստղագետ Սեկին։
«Դա ձյուն է»,
բացականչեց Բարբիկենը։
«Ձյուն է»,
հարցրեց Նիկոլը։
«Այո, Նիկոլ, ձյուն, որը սառել է մեծ խորությամբ. տեսեք, ինչպես են նրա վրա արտացոլվում ճառագայթները. սառած լավաները երբեք այդպես չէին փայլի. ուրեմն լուստի վրա ջուր կա, օդ կա. այժմ այլևս չի կարելի դա ժխտել»։
Այդ միջոցին արկը թրչում էր բարձունքների վրայով, և ռելիեֆը անեանում էր սկավառակի շլացնող փայլի մեջ։ Ուղևորները սլանում էին այդ քաոսային երկրի վրայով։ Կարծես թե փոթորկի ուժն էր նրանց քշել տարել։ Նրանց ոտքերի տակով անցնում էին լեռների գագաթները, ձորերը, խորոչները։ Նրանց հայացքը թափառում էր բոլոր ճեղքերը, խորհրդավոր բացվածքները։ Նրանք հետևում էին դրանց բոլոր վերելքներին կամ վայրեջքներին։ Սակայն ոչ մի տեղ չէր երևում ոչ բուսականություն, ոչ էլ կյանքի ամենափոքր նշան նիսկ։ Ոչինչ, բացի հրաբուխներից դուրս ժայթքած լավաներից, որոնք հսկա հայելիների նման արտացոլում էին արևի ճառագայթները անդիմադրելի փայլով։ Մի խոսքով, այստեղ ոչ մի կյանքի նշույլ չկար։ Մահվան թագավորությունն էր տիրապետում, որտեղ ձյան հյուսերը, գլորվելով լեռների բարձունքներից, անձայն և անշշուկ ընկնում էին զորերի խորքերը։ Նրանք շարժվում էին, սակայն ոչ մի աղմուկ չէր լսվում։ Միշել Արդանին թվաց, թե տեսնում է ավերակների մի կույտ, և դրա մասին հայտեց Բարբիկենին։ Քարերի այդ կույտերը, որ բավական կանոնավոր դասավորված էին, մի ընդարձակ ամրոցի ձև ունեին և կանգնած էին այն խորխորատներից մեկի վրա, որոնք մի ժամանակ գետերի հուներ են եղել։ Միշել Արդանը իր սովորական ոգևորությամբ պնդում էր, թե դա մի ամրոց է։ Մի տեղ նրան թվում էր, թե քաղաքի պարիսպներ է տեսնում, մի այլ տեղ սյունազարդ սրահի դեռևս ողջ մնացած կամարներ, մի ուրիշ տեղ նույնիսկ երկու կամ երեք սյուներ ընկած իրենց պատվանդանների մոտ։ Մի քիչ ավելի հեռուն կամարների մի շարք, որոնք պետք է պահեին ջրմուղի խողովակները։ Վերջապես մի հսկա կամուրջի քանդված սյուները ընկած խորխորատի մեջ։ Այս բոլորը նա տեսնում էր իր երևակայության դիտակով, և իրականությունը լրացնում էր այնպիսի կենդանի և ճոխ նկարագրությամբ, որ դժվար էր հավատ չընծայել նրա դիտողություններին։ Սակայն, ով կարող էր հաստատել, թե իսկապես գոյություն չուներ մի քաղաք կամ քարերի մի կույտ։ Դժվար լուծելի հարց էր դա, և ժամանակը չէր ներում այդ հարցով երկար զբաղվելու։ Միշելի տեսածները արդեն չքացել էին անհունության մեջ։ Արկի հեռավորությունը լուստի սկավառակից հետս-հետը ավելանում էր, և լուստի ցամաքի մանրամասնությունները արդեն պարզ չէին երևում։ Միայն բարձունքները, լեռնահովիտները, խառնարաններն ու հարթավայրերն էին որոշակի գծագրվում։ Այդ ժամանակ ձախ կողմում նկատվեց լուսնի ամենագեղեցիկ լեռնահովիտներից մեկը, Նյուտոնը։ Բարբիկենը նայելով քարտեզին, իսկույն ճանաչեց այն։ Նյուտոնը մի օղակաձև խառնարան է, որի շրջապատի բարձունքները հասնում էին 7260 մետրի և անմաչելի էին թվում։ Բարբիկենը նկատեց, որ այդ լեռան բարձրությունը շրջապատի հարթավայրի համեմատությամբ շատ հեռու է խառնարանի խորությանը հավասար լինելուց։ Այդ վիթխարի փոսը շատ դժվար էր չափել։ Դա մի մութ խորխորատ էր։ Արևի ճառագայթները երբեք չէին թափանցում նրա խորքը։ «Նյուտոնը», ասաց Բարբիկենը, «մի կատարյալ օղակ է, օղակաձև լեռ, որի նմանը չկա երկրի վրա. այդ օղակաձև լեռները ապացուցում են, որ սառչելու հետևանքով լուսնի կազմավորման ժամանակ առաջ են եկել ահավոր և բուռն փոփոխություններ. ներքին կրակի ազդեցության տակ լեռները խոյացել են չափազանց մեծ բարձրության, իսկ նրանց մեջ եղած ձորերը և խորոչները իջել են լուսնի մակերևույթից շատ ավելի խորը»։
«Ես հակառակ չեմ քո կարծիքին», նկատեց Միշելը։
Նյուտոն լեռան մոտով անցնելուց հետո, ժամը 7:30-ին արկը հասավ Կլավյուս լեռնահովտին։
«Երկրի հրաբուխները», ասաց Բարբիկենը, «համեմատած լուստի հրաբուխների հետ խլուրդի բներ են. հին խառնարանները, որոնք առաջացել են Վեզուվի և Էտնայի առաջին ժայթքումներից, հազիվ 6000 մետր լայնություն ունեն. երկրագնդի ամենալայն կրկեսաձև լեռնահովիտը Ցեյլոնի լեռնահովիտն է համարվում, որի լայնությունը 70 կիլոմետր է. Բայց ինչ նշանակություն ունեն այդ լայնությունները համեմատած Կլավյուսի տրամագծի հետ, որի վրայով մենք այս րոպեին թռչում ենք»։
«Նրա լայնությունը ինչքան է», հարցրեց Նիկոլը։
227 կիլոմետր», պատասխանեց Բարբիկենը։ «Ճշմարիտ է, դա լուսնի ամենանթարցակ լեռնահովիտն է, բայց կան նաև ուրիշները, որոնք ունեն 200, 150, 100 կիլոմետր լայնություն»։ «Ախ, սիրելի բարեկամներ», բացականչեց Միշելը, «կարող եք երևակայել, թե ներկայումս հանգիստ այդ լուսատուն ինչ դրության մեջ է եղել, երբ նրա բոլոր խառնարանները որոտում էին, լավայի հեղեղներ, քարերի կույտեր, ծխի ու բոցի ամպեր էին ժայթքում. ինչ հրաշալի տեսարան պիտի լիներ այդ, իսկ այժմ ինչ հուսախաբություն»։ «Իմ կարծիքով, լուսին այժմ ներկայացնում է իր հրավառության ողպալի մնացորդները. հրթիռները, օձաձև կրակները և այլ հրավառությունները բռնկել ու հանգել են. մնացել են միայն խանձված փայտիկները և ստվարաթղթի խողովակները. ով կարող է բացատրել այդ աղետների պատճառը»։
Բարբիկենը չէր լսում Միշել Արդանին։ Նա դիտում էր Կլավյուսի շրջապատը, որ կազմված է տասնյակ կիլոմետր լայնություն ունեցող լեռներից։ Հսկայական խորոչի խորքում երևում էին հարյուրավոր հանգած փոքր խառնարաններ, որոնք գետինը ծակոտել էին և նմանեցրել հսկայական քափքաշի։ Այդ խառնարանների վրա իշխում էր 5000 մետր բարձրությամբ մի գագաթ։ Շրջակայքում դաշտավայր նամայի էր։ Այդ կործանված լեռներից փուլ եկած գագաթներից ավելի տխուր տեսարան չէր կարող լինել։ Մոլորակը կարծես պայթել էր այդ տեղում։ Արկը շարունակում էր առաջանալ։ Լեռնահովիտները, խառնարանները, փուլ եկած լեռները անվերջ հաջորդում էին միմյանց։ Վերջապես, այդ ճակճկված երկրի կենտրոնում երևաց լուսնի սկավառակի հրաշագեղ լեռը, լուսաճաճանչ Տիխոն, որն այդպես է կոչվել դանիական նշանավոր աստղագետ Տիխո Բրագեի անունով։ Ով որ դիտի լրիվ լուսինը անամպ երկնակամարում, նա անպայման կտեստի հարավային կիսագնդի այդ փայլուն կետը։ Միշել Արդանը սքանչացած էր, և այդ լեռը գովաբանելու համար գործ դրեց իր վառ երևակայության թելադրած բոլոր համեմատությունները։ Նրա խոսքերով, Տիխոն մի լուսավառ օջախ էր, մի շողարցակ կենտրոն, մի խառնարան, որ ճառագայթներ էր ժայթքում։ Բոցավառ անվի նման մի գունդ, հրաբորբոք մի հսկա աչք, մի աստղ, որ արձակված էր անհունության մեջ և բախվելով լուստի սկավառակին ջարդված։ Տիխոյի փայլն այնքան վառ և անդիմադրելի էր, որ Բարբիկենն ու ընկերները ստիպված եղան հեռադիտակի ապակիները գազի ծխով մրոտել։ Տիխոն պատկանում է ճառագայթող լեռների շարքին, ինչպես Կոպերնիկոսը, և վկայում է հրաբխային հեղաշրջումների անօրինակ ուժի մասին, որի շնորհիվ լուսինը ստացել է իր արտաքին ձևը։ Լեռան կենտրոնում գտնվում է մի խառնարան 87 կիլոմետր լայնությամբ։ Նա շրջապատված է մի շարք բարձունքներով, որ ուղված է դեպի արևելք ու արևմուտք, և իշխում է շրջակա հարթավայրի վրա։ Իշխում է 5000 մետր բարձրությամբ։ Լրիվ լուստի ժամանակ է, որ Տիխոն երևում է իր ամբողջ գեղեցկությամբ, սակայն այդ ժամանակ ստվեր չի լինում, դրա համար էլ լուսանկարները գունատ են դուրս գալիս։ Ստացվում է միայն խոռոչների, խառնարանների, լեռնահովիտների կուտակում, այդ ծակոտկեն հողի վրա թափված է մի ամբողջ հրաբխային ցանց, կենտրոնական հրաբխի բոլոր ժայթքումները պահել էին իրենց նախնական ձևը։ Սրտի ազդեցության տակ բյուրեղանալով, նրանք հավերժացրել են այն տեսքը, որ մի ժամանակ ունեցել է լուսինը հրաբխային ուժերի ազդեցության տակ։ Ուղևորների հեռավորությունը Տիխոյի օղակաձև գագաթներից այնքան էլ մեծ չէր, և նրանք կարողանում էին դիտել գլխավոր մանրամասները։ Տիխոյի առաջացրած շրջանակաձև պատնեշի վրա լեռները միմյանց վրա էին բարձրացած որպես հսկա դարատապներ։ Եթե այդ խորոչի մեջ մի քաղաք հիմնվեր, նա կլիներ բացարձակապես անառիկ։ Բնությունը, սակայն, բոլորովին դատարկ չէր թողել այդ խառնարանի խորքը։ Ուղևորները շատ պարզ նկատեցին կոնաձև բլուրներ, բարձունքներ, հողի քմահաճ կորություններ։ Մի տեղ կարծես գծագրված լիներ տաճարի տեղը, մի այլ տեղ ֆորումի, մի ուրիշ տեղ պալատի հիմքերը, մի քիչ այն կողմ ամրոցի հրապարակը։ Այդ բոլորի վրա իշխում էր կենտրոնական լեռը 500 մետր բարձրությամբ, մի ընդարձակ լեռնահովիտ, որտեղ կարող էր տեղավորվել ամբողջ հին Հռոմը, եթե նույնիսկ 10 անգամ մեծ լիներ։